blagoslov svima još jedan put. Evo, prije nego što krenemo, da se predamo Bogu o kome ovisimo. Možda brat Viktor, ako bi se pomolio, mi smo te već neko vrijeme zamolili da molite.
Dragi Gospode, hvala tebi za ovo milo, Gospode, što smo se skupili danas ovdje. Da čujemo tvoju riječ, Gospode, i ti si nas pozvao, Gospode, na ovo mjesto. I vjerujemo da si pripremio za nas ono što mi danas trebamo čuti. Molimo te, Gospode, izvijek ono nas i učini da se ta tvoja riječ usadi u nas i da nas iskradi na kakvi si nas pomjerao, te postupno svijeta i da odemo dalje promijenjeni, Gospode, na tvoju slavu. Ime Gospode Isusa Krista molimo te. Hvala. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
Evo, možemo otvoriti Lukino poglavlje, Lukino evanđelje, 22. poglavlje. Stih, znači Lukva 22:39. I iziđe on te po svom običaju pođe na Maslinsku goru, a slijediše ga i njegovi učenici. Našavši se na tom mjestu, reče im, molite da ne zađete u napast. Povukavši se od njih otprilike koliko bi se kamenom dobacilo, klekne i stade moliti. Oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. Dragi Gospode Isuse, to je isto ono što mi želimo, tvoju volju u našem životu, Gospode, i danas tema o kojoj želimo govoriti, Gospode, i s koje želimo nešto naučiti, je kako naći tvoju volju u našem životu, Gospode. I molimo da nam u tome pomogneš, blagosloviš ono što ćemo govoriti, što ćemo čuti, što ćemo razumjeti, Gospode. Pozivamo tebe, Gospode, da dođeš i znamo, Gospode, da naš tvoj prorok uči da ti jesi sve prisutan, ali svojim sve znanjem, Gospode. Međutim, budući da si ti biće, ti si prisutan na nekom mjestu kao biće, Gospode. I molimo da danas ovdje budeš prisutan ne samo svojim sve znanjem, nego svojim bićem, Gospode. Vjerujemo da si kao biće prisutan u našim srcima, u našim dušama, Gospode. Zato ti zahvaljujemo i molimo da ovo vrijeme koje smo izdvojili da razgovaramo o tvojoj riječi bude nama na korist, a tebi na blagoslov i na slavu od svetog imena, imena Isus Krist, molim te. Amen. Evo, možemo sjesti. Znači, možda na početku da kažem naslov ovoga što sam pripremio za danas i nekako se nastavlja na ono o čemu smo pričali zadnja dva puta kad smo pričali o Božoj volji, Božoj dopustivoj i savršenoj volji, i naslov onoga što želim govoriti je najbolji način za naći Božju volju, najbolji način za naći Božju volju u važnim pitanjima. Postalo je jedno pitanje u pitanjima i odgovorima gdje su bratu Branhamu postavili ovaj način. Pitanje o tome koji je najbolji način za naći Božju volju kad čovjek ima neka važna pitanja u životu. I vjerujem da je to nešto što je vrlo praktično, bitno i korisno. A kako se nastavlja na ono što smo pričali o tome da postoji Božja savršena i dopustiva volja, i kako ima veze s ovim stihom koji smo pročitali ovdje, kad je Isus došao tražiti Božju volju za svoj život. Isto kao i mi, Isus je u ovom trenutku prije razapeća trebao Božju savršenu volju. On kao čovjek je imao određene želje i neke stvari su se nalazile ispred njega i htio ih je izbjeći, ali ih nije htio izbjeći po svaku cijenu. Htio ih je izbjeći ako je to Božja volja, a ako nije Božja volja, onda je bio spreman na to. I kao čovjek on je pristupio Bogu kao što mi pristupamo u molitvi Bogu i dobio je odgovor na svoje pitanje, i prorok nas uči kako to kad mi u životu imamo neka važna pitanja, kako možemo naći Božju volju. I postoje mnoge situacije u životu gdje mi ne možemo naći konkretan odgovor u pismu, u riječima da kaže Biblija šta Bog hoće od nas u našoj situaciji. Recimo, ako dođemo i pitamo Boga da li da živim u ovom gradu ili da se preselim negdje drugdje, ili da li da se oženim ili ne, ili za koga da se oženim, ili mnoga druga pitanja, zato nećemo naći odgovor u Bibliji, nema stih koji kaže Jonatane, napravi to i to u tom i tom slučaju. Ili svako nas u životu vrlo često ima takva pitanja, ne znam, od praktičnih pa do nekih duhovnih pitanja. Bože, daj mi objasni pravilno krštenje, objasni mi kako da budem siguran da imam Duha Svetoga. I mnoga pitanja, kad imamo i kad želimo neke osobne odgovore od Boga, onda postoji način na koji prorok kaže da možemo do njih doći. I ovdje smo pročitali slučaj kad Isus imao takvo pitanje i vidjet ćemo iz njegovog primjera da nam je on i ono što prorok kaže se slaže sa pismom i odgovara na pitanje kako naći takav odgovor kad nam treba. Znači, samo par stvari ću spomenuti da se nastavimo na ono što smo pričali. Znači, rekli smo da Bog ima savršenu i dopustivu volju, da je dobar primjer toga u Bibliji Bileam, koji je saznao Božju savršenu volju. I kad Bog nešto kaže prvi put, onda je to Božja savršena volja. A sve što Bog napravi prvi put je savršeno. Bog ne popravlja i ne dorađuje i ne ažurira svoje djelo i poboljšava ga. Nema svaka nova verzija da je bolja. nego što Bog napravi prvi put je savršeno, što Bog kaže prvi put je savršeno i ono što je Bog odgovorio, bila mu bila njegova savršena volja. Međutim, Bog dopušta čovjeku da odbije savršenu volju i onda će mu Bog dopustiti nešto što je dopustiva Božja volja. I vidjeli smo da Božja dopustiva volja sa sobom nosi određenu cijenu koju je potrebno platiti. I kroz mnoge primjere, da se ne ponavljam, vidjeli smo da uistinu kad izaberamo Božju dopustivu volju, nas Bog može čak i blagosloviti u toj dopustivoj volji, ali bez obzira na to postoji određena cijena koja ide uz tu dopustivu Božju volju. Vidimo da zapravo Božja savršena volja i Božja dopustiva volja se razlikuju, ne na način da je jedno i drugo Božja volja. Mnogo puta mi kao ljudi smo, ili ja sam makar imao takvu predodžbu u Božjoj dopustivoj volji, to je Božja dopustiva volja, ali ne jednako dobra. To je kao Božji, kao da kažemo onako, njemu je to po volji, ne griješim što sam izabrao njegovu dopustivu volju, nego evo, nije baš najbolje, ali može proći. Ali vidimo kod Boga da nema toga. Znači, Božja dopustiva volja nije njegova volja na način da možemo i to ili ovo, pa mi biramo što nam se više sviđa, a Bogu se više sviđa savršena volja, ali nije loše ni dopustiva volja, nego dopustiva volja je zapravo, kad to izaberemo, smo počinili grijeh. I prorok kaže da prvi put kad vidimo dopustivu Božju volju, nalazimo je u postanku i to je bio grijeh. Znači, grijeh je prvi slučaj Božje dopustive volje. Kaže u propovjedi Da li se Bog predomišlja, 65. godine, 27.4. kaže, Bog je to pustio da dođe grijeh, to nije bila njegova savršena volja. Zapravo u propovjedi posinjenja u trećem dijelu, Abraham govori da grijeh niti nikad nije ni stvoren. Znači, Bog nije stvorio grijeh i grijeh nije nešto, nije stvoreno ili nije stvoren. U protivnom bi značilo da je Bog stvorio nešto što nije savršeno. Znači, grijeh nije stvoren, grijeh je izopačenje onoga što je stvoreno. I vidimo da je to nastalo kroz Božju dopustivu volju. I bez obzira što nam je dopuštena ta dopustiva Božja volja, vidimo da ona ima svoju cijenu s jedne strane, a s druge strane, iako ne izaberemo Božju savršenu volju, nego dopustivu, ona ne može spriječiti Božji naum. Znači, mi ne možemo pokvariti Božje planove izborom dopustive Božje volje, možemo pokvariti svoje planove. Znači, cijena koja će biti plaćena će koštati nas, ne Boga i njegovog programa i njegovog plana. I kroz svoju dopustivu volju, Bog će također ispuniti svoju savršenu volju. Kaže prorok, znači on će napraviti da njegova dopustiva volja na kraju proslavi njegovu savršenu volju. Možemo uzeti i slučaj Jone koji je krenuo u drugom pravcu, ali Bog to naveo da na kraju proslavi njegovu savršenu volju. Iskoristio je njegov izbor dopustive volje da dođe na način na koji će ga Ninivljani prihvatiti, kroz kita, kroz ribu koja je bila božanstvo tog grada. I kad su oni vidjeli tako o čemu su pričali, da je prorok došao, njihov prorok sa porukom došao iz usta njihovog Boga, oni su povjerovali i prihvatili to. Iako je on izabrao dopustivu volju, na kraju je bila proslavljena Božja savršena volja. I na kraju, prošli put smo završili s time i onda od ovoga dalje idemo malo dalje u ovom pravcu kako da prepoznamo i nađemo savršenu Božju u našem životu. Pričali smo, znači, zadnji put i završili smo s time, što je bilo ovako nešto što je meni bilo na blagoslovi, nešto što nisam vidio do tad. Kad prvo kaže da i molitveni redovi sa pronicanjem tajnih srca koje su obilježili njegovu službu, također nisu bila Božja savršena volja. Znači, mi vidimo da je to išlo na slavu Bogu, da se Bog proslavio kroz to, ali ono što je vrlo interesantno i značajno primijeti da Isus u Bibliji pronicanje tajni srca nije koristio za iscjeljivanje ljudi, nego je koristio za to da bi probudio dušu čovjeka da prihvati njega i da prihvati istinu za to vrijeme. I vidimo da je prorok kroz to što je činio se Bog proslavio kao iscjelitelj, to nije sporno, jer su to velike stvari koje je Bog učinio, to znamo i vjerujemo, međutim, postojala je određena cijena tog načina iscjeljivanja, a to je bila velika iscrpljenost proroka, tako i vidimo da su te vizije koje su dolazile nisu išle glatke, nego je prorok se često ispadao i vraćao u vizije i tako dalje, o čemu on priča na više mjesta u poruci. I zapravo kaže on po meni jednu ovako vrlo važnu rečenicu, u tom kontekstu ovoga što pričamo, kaže da je pronicanje i iscjeljenje kroz pronicanje, kroz otkrivanje tajne srca, zapravo je naša vjera u njega koristila proroka, ili kažem, vaša vjera u njega koristi mene kao usta da vam kažem ono što želite da vam on kaže. Znači, naša vjera ili vjera tih ljudi koji su stajali u redu da se prorok moli za njih je koristila proroka kao usta da bi Bog rekao ljudima ono što oni žele čuti. I naravno, svi su oni htjeli čuti da su iscijeljeni. I Bog im je to rekao na usta svog proroka, a to je pokrenula vjera tih ljudi. Međutim, Bog je to već rekao na usta svojih proroka i zapisano je u pismu. I onda vidimo zašto, kad prorok kaže i pita neke ljude, ako uistinu vjerujete da ste iscijeljeni, da je Krist iscijelitelj, zašto dolazite u molitveni red? Tako. Zašto su ljudi dolazili tamo ako su već vjerovali u pismo, gdje je Bog već preko proroka izgovorio iste one riječi koje oni sad žele u molitvenom redu čuti od proroka. I kaže prorok, vrlo značajnu stvar, kaže, čas je blizu na dohvat ruke, kad ja, nakon što vam kažem što mi je vizija Gospodnja pokazala, kad će se ovo konačno povući, znači pronicanje kroz iscjeljenje preko pronicanja, konačno povući dajući mjesto nečem puno većem od toga. I sad kad mi razmišljamo i kad bi trebali usporediti, pogledati iscjeljenje kad čovjek vjeruje Božju pisanu riječ i Boga iscijeli, iscjeljenje kad čovjek dođe pred proroka i Bog mu kroz proroka kaže da je iscijeljen, što je veća stvar? Pa možda bi onako naoko svi mi željeli imati ovdje molitveni red, da ljudi dolaze, stoje i da Bog govori kroz nekoga i otkriva tajne srca, ljudi budu iscijeljeni i to bi smatrali velikim čudom. Ali ono što je još veće čudo i prorok kaže da će se tako što maknuti i dati mjesto nečem puno većem od toga, a to je da čovjek bude iscijeljen tako što vjeruje Božju pisanu riječ koju je Bog potvrdio i rekao preko proroka, isto kao što je to isto mogao reći preko proroka Beta Branka. I sad kad pogledamo te stvari, i dosta smo pričali o Božjoj savršenoj volji i Božjoj dopustivoj volji, i već pomalo imamo neku predodžbu šta je Božja volja i šta je njegova savršena, šta je njegova dopustiva volja. I pogledamo još nekoliko stvari općenito da vidimo koja su obilježja, koje su to karakteristike Božje volje. I onda na kraju bi danas završio s time kako da je nađemo u svom vlastitom životu. Kaže prorok, primijetite Abrahama tamo gore sa Sarom, sa svojom ženom, bez sumnje da je mnogo puta bačva s brašnom došla skroz dolje do dna. Ali oni su i dalje služili Gospodu. Oni su bili u savršenoj volji Božjoj, iako su morali malo trpjeti da bi sastavili kraj s krajem. Znači, prorok kaže da Abraham, iako je imao teško vrijeme u svom životu, iako je proživljavao teškoće i možda nije izgledao blagoslovljen, bio je u Božoj savršenoj volji. Kaže, iako su trpili ili nastojali, mučili se da sastave kraj s krajem, bili su unutar Božoj savršenoj volji čekajući da se ispuni obećanje koje je Bog dao. Ako pogledamo isto vrijeme Lota, Lot nije imao takve probleme. Lot je živio u Sodomi, bio je blagoslovljen i financijski, i materijalno, i utjecajem, i blagoslovima, i na razno razne načine. I kad bi promatrali njegov život ili Abrahamov život, po blagoslovima, Lot je bio puno blagoslovljeniji. Ali to nije znak da smo unutar Božje volje ako imamo blagoslove. Ako imamo probleme, nekad problemi znače više da smo bliže Bogu nego kad smo blagoslovljeni. Naravno, problemi mogu doći kao kazna za naše grijehe, ili mogu doći kao naša kušnja. Ovdje su u slučaju Abrahama bili njegova kušnja, imao je teškoće u svom životu, kaže, ali svejedno je bio u Božoj savršenoj volji. Kaže, skoro svatko tko stvarno istinski služi Bogu, doživi takva vremena. Zasigurno da da. Kaže, ponekad se pitate kako ćete nabaviti djecu neku obuću za školu, kako ćete platiti ovaj račun ili onaj račun. Kaže, nemojte se brinuti, treba činiti samo jedno, a to je počinuti na njegovom obećanju. Kaže, nikad nisam vidio pravednika zaboravljenog ni njegovo potomstvo da prosi kruha, tako da nema veze. Prvo kaže, znači ovdje je Abraham bio u situaciji da je se držao Božeg obećanja i bio je unutar savršene volje, bez obzira na to da li je bio blagoslovljen ili nije bio blagoslovljen. Znači, Božja savršena volja za nas u našem životu je da se držimo njegovog obećanja. bez obzira na to da li smo blagoslovljeni ili ne. I na kraju krajeva ti blagoslovi nisu pokazatelji ili nisu jasan i jedini i čvrsti dovoljan dokaz da smo unutar Bože savršene volje. I kaže prorok, jednog dana dok je Abraham sjedio u tom stanju, podigao je svoje oči i pogledao jednog vrućeg dana i vidio je tri čovjeka. Znači, Bog je nagradio njegovo stojanje ili držanje Božeg obećanja. I svako od nas, ako, a mi jesmo Abrahamova djeca po vjeri, ako budemo pratili ovaj isti primjer i držali se Božeg obećanja, onda će Bog napraviti isto ono, možda ćemo kao i Abraham prolaziti kroz teškoće, možda nećemo biti blagoslovljeni kao Lot i kao oni koji izaberu dopustivu Božju volju, ali jednog dana će Bog se sjetiti svog obećanja i potvrditi to obećanje i ispuniti ga u našem životu. E sad kad pogledamo dalje, prorok kaže za Božju savršenu volju u propovjedi sila transformacije ili preoblikovanja iz 65. godine, kaže da je Bog uzeo veliki kaos tame i preoblikovao ga u Edenski vrt svojom riječju. I kaže, tako smo i mi preoblikovani riječju Bože. Kad je Bog rekao, neka bude svjetlo i ta masa stvorenja tamo došla preko oko sunca i počela se okretati oko sunca i postala Edenski vrt, zato što se pokorila riječi Božoj. Napravila je Božju savršenu volju jer je preoblikovana iz kaosa u Edenski vrt riječju Božoj. Tako da prorok kaže ovdje da Božja savršena volja ima takav efekt da preoblikuje nešto iz kaosa u jedan. Znači, Božja savršena volja nije destruktivna. Božja savršena volja ne ruši i ne uništava. Božja savršena volja iz kaosa preoblikuje nešto u Eden, kako Božjom riječju. Kaže, Bog je preoblikovao Eden, onaj kaos u kojem je zemlja bila, u Eden, svojom riječju. I to je bila njegova savršena volja. I ono što je Božja savršena volja, da ovu zemlju, ovaj kaos u kojem smo se mi zatekli, preoblikuje u novi Eden, u novo biće, u novo stvorenje u Kristu Isusu, također Božjom riječju. Znači, ne čudesima, ne znacima, ne ničim takvim, ono što nas preoblikuje iz kaosa u Eden je Božja riječ. Ono što nas mijenja je isključivo Božja riječ. I to je Božja savršena volja. Znači, Božja savršena volja mijenja Abrahama iz staroga čovjeka u mladog čovjeka, Saru iz neke žene kao starice koja nije imala djecu, u mladu djevojku koja je sada rodila obećanog sina. Znači, Božja savršena volja je konstruktivna, ona uvijek nešto čini, mijenja i oblikuje iz kaosa u Eden. I to isto čini u našem životu, ali kako? Božjom riječju. Bog nije stvorio i preoblikovao kaos u Eden ničim drugim nego svojom riječju. Nije koristio ni čudesa, ni znamenja, ni razno razne manifestacije nadprirodne, ni anđele, ni ništa drugo. Koristio samo vlastitu riječ i kad je njegova vlastita riječ bila sredstvo koje je preoblikovalo zemlju iz kaosa u Eden, to je bila njegova savršena volja. Kasnije prvo govori za Izraelce na putu u obećanu zemlju, kaže, spominje ovo, kaže, bilo je tamo crveno more, rampa na putu, bili su pritješeni faraonovom vojskom, planinama i pustinjama i crvenim morem. I Mojsije je zakoračio naprijed i osvojio vrata svog neprijatelja i prešao crveno more suhih cipela dok je hodao po prašnjavoj cesti. Osvojit ćete vrata neprijatelja, Bog je to rekao i time je to riješeno. Kaže, znači vidimo ovdje Mojsija koji ispunjava Božje obećanje, vjerom u Božje obećanje, ono se ispuni i nakon toga prvo kaže, ali prošla je mala godina, nekoliko godina kasnije su došle kušnje i crkva se sva uzdrmala. Budući da je tako lako da zajednica ljudi to učini kad nešto jednostavno ne izgleda da se dogodilo na način na koji bi se trebalo, na koji bi trebalo biti. Bog to čini na taj način. Bog donese napetosti u crkvu. Svaki sin koji dolazi Bogu mora biti kušan, provjeren i testiran. Znači, osim toga što Božja volja je da nas promijeni iz kaosa u Eden, svojom riječju, u tom postupku našeg mijenjanja mi moramo proći kroz ovo kroz što prorok ovdje govori, moramo proći kroz određene testove, napetosti, kušnje i vi kaže prorok da je vrlo lako da se to dogodi, da ljudi postanu napeti i nervozni i da se to uvuče u crkvu i u nas kao pojedince. Kad god se dešava nešto što naizgled ne izgleda onako kako bi trebalo biti. Znači, kad god mi prolazimo u svom životu neke stvari koje nama kao ljudima izgledaju da ne bi trebale biti, to su stvari koje donose napetosti u naš život, ili ovdje kaže Bog donese napetosti u crkvu iz razloga što moramo biti testirani. Znači, Božja volja je da nas preoblikuje iz kaosa u Eden, da nas promijeni svojom riječu, međutim, u postupku toga, vidimo ovdje Abrahama, nije mu bilo lako. Znači, mnogo puta Bog napravi da se dogode neke okolnosti u životu i teškoće, upravo iz tog razloga što na putu transformacije iz kaosa u Eden, najčešće čovjek prolazi kroz određene teškoće, napetosti, kušnje, jer svak, kaže Biblija, svaki sin koji dolazi Bogu mora biti kušan i provjeren i testiran. Kaže, on dopusti da te udari bolest, on dopusti da na vas dođu bolesti, da vas testiraju i da vas potvrde, da pokažu svijetu da ste vi uistinu Abrahamov potomak. Znači, prije nego što, odnosno kad nas Bog promijeni, da nije dovoljno samo da nas Bog promijeni, nego to što nas je promijenio mora biti i pokazano i potvrđeno svijetu da mi uistinu jesmo promijenjeni i da mi uistinu vjerujemo i da smo uistinu Abrahamov potomak. Kaže prorok, on to dozvoli po svojoj volji. Znači, kad ovdje razmišljamo, vidimo da Božja volja je da čovjeka pogodu određeni problemi, kaže prorok ovdje, bolesti ili razne stvari, kako bi ga iskušali. Znači, Bog koristi svoju dopustivu volju da ispuni svoju savršenu volju. Znači, Bog je dopustio da dođe grijeh i smrti, bolesti, razne stvari, kako bi izrazio sebe kao Boga, kako bi izrazio i pokazao da je on spasitelj, da je on iscijelitelj. Znači, sve ove stvari, i smrt, i bolest, i razne stvari koje zadesile su nas kao ljude, su bile dopuštene od Boga. To nije njegova savršena volja, to je njegova dopustiva volja, ali bila je potrebna, Bog koristi dopustivu volju da ispuni svoju savršenu volju. Tako da Sotona zapravo služi kao Bogu kao alat. Tako, Sotona ne stvara probleme Bogu, nego zapravo odrađuje posao koji Bog iskorištava da ispuni svoju savršenu volju. I potreban mu je Sotona u tom cijelom planu koji je Bog imao, bio je potreban Sotona, bio je potreban grijeh, bio je potreban bolest, bila je potrebna smrt da Bog pokaže da je on i spasitelj, i iscijelitelj, da je on koji može uskrsnuti. Bio je potreban Sotona i Sotona samo igra svoju ulogu i kad završi svoju ulogu, ispuni svoj posao koji mu je dan da odradi, na kraju će biti uništeno tako u ognjenom jezeru. Kaže, prorok, on dopusti sve te stvari i odriješi đavola da vas kuša i on će učiniti sve osim oduzeti vam život. Može vas baciti na bolesnički krevet, može okrenuti vaše susjede protiv vas, može okrenuti crkvu protiv vas, može učiniti skoro sve i to je Božja volja da on to učini. Naučeni smo da nam je to dragocjenije od zlata. Kaže dalje, a što s Abrahamom i s Izakom na gori, o kojem je dano obećanje i svojom vjernošću i svojim znanjem i svojom vjerom u Jahvu, upravo kroz to i samo kroz to je Bog pogledao dolje i rekao, njegov će potomak osvojiti vrata, zakleo sam se sam sobom da ću to učiniti. Kaže, ne postoji nitko veći kojim bi se on mogao zakleti, već se zakleo sobom. Dakle, ako je on dopustio da Abraham bude iskušan do te konačne točke, on mora testirati vas i mene do tog konačnog trenutka, do vremena odluke kad je sve daleko od vas i vi morate stajati sami tamo. Haleluja, to je to. Kaže prorok, znači da Božja volja je da nas iskuša do te konačne točke. Znači Abraham u svom životu Boga je iskušao do krajnje točke. Znači, krajna točka ili najveća kušnja koju Abraham imao je bila onaj slučaj kada je trebao prinijeti Izaka. I kaže, Bog je odlučio da ga iskuša do konačne točke, do krajnjih granica njegove izdržljivosti, da tako kažemo. I kaže, i isto tako mora biti iskušan svako od nas. Znači, kušnje i teškoće i stvari koje prolazimo u životu jesu dio Bože savršene volje da kad nas on promijeni, da to iskuša, potvrdi i pokaže svijetu i Sotoni da uistinu jesmo promijenjeni, da je on napravio s nama posao kako treba. Kaže, u Jakovljevo 1.12, blago čovjeku koji trpi kušnju, prokušan, primit će vijena života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube. Ili kaže u 1. Petrova 1.7, da prokušanost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se ipak u vatri kuša, stekne hvalu, slavu i čast u objavljivanju Isusa Krista. Znači, vjera, a mi smo vjernici, mora biti prokušana i to je također dio Božje volje. Kad pogledamo, vidimo da je Isus činio ono što je bila Božja volja. A vidjeli smo da je često znao Božju volju iz razloga što je dolazio, recimo, kod Ivana Krstitelja i rekao, pusti, jer tako je pisano i treba da se ispuni sve što je zapisano u prorocima i u pismu. I na taj način je došao da se krsti i da ispuni ono što je pismo rekao. Znači, u svim tim slučajevima Isusovog života, njegovo život je bilo ispunjavanje pisma. I znao je da sve ono što je pismo napisalo da on treba napraviti, je uistinu i Božja volja da on napravi. I kad pogledamo naše živote, ako vidimo da ono što pismo govori za nas, sve što nađemo u Bibliji, sigurni smo da je to Božja volja da mi to trebamo činiti i napraviti. Kaže ovako, on je došao, nije imao kultove, nije se slagao sa kultovima, nije se slagao s crkvom, ali je činio jednu stvar, savršenu volju Božju koja je bila zapisana u Bibliji. Znači, Biblija je knjiga i Biblija je mjesto gdje možemo naći Božju savršenu volju. Kaže, on je znao što je Otac rekao, on je znao pisma po nadahnuću. Znači, Isus je poznavao pismo. I mi kao vjernici također moramo poznavati pismo i kao vjernici sve što nađemo u pismu, da Biblija nešto traži od nas i kaže, to je ono što Bog traži od nas i kad to činimo, činimo savršenu Božju volju. Živimo u vrijeme kad je Bog poslao proroka, kad nam je protumačio svoju riječ i znamo da ono što je Bog potvrdio i pokazao preko proroka i potvrdio da je uistinu istina, da to nije nešto što je Brat Branham smislio, i nešto što je plod njegove mašte, njegovog mišljenja, njegovih stavova, nego je Bog stao i za toga je potvrdio da je to njegova riječ. Kad nađemo nešto u poruci, onda koliko god nama to činilo se logično ili nelogično, to je ono što Bog uistinu traži od nas i to je Božja savršena volja. Recimo, možemo uzeti primjer, kad prorok govori o odjevanju sestara ili kad govori o nama braći kako ne bi trebali piti, kockati, pušiti, pričati nemoralne viceve i tako dalje. Koliko god neke od tih stvari možda mi ne razumijemo zašto ili što ima tu toliko loše u, ne znam, čašici vina sa prijateljima ili popit pivu ili što ima toliko loše u nekakvom odjevanju koje nije kako se odjeva ovaj svijet ili zašto je to Bogu tako bitno pa Bog gleda na srce i slične stvari. Međutim, ako želimo Božju savršenu volju, onda ćemo uzeti ono što je Bog rekao u pismu i ono što je Bog rekao u tom pismu i potvrdio i otkrio i pokazao preko proroka i potvrdio da je to istina. I svaki put kad iskoračimo iz toga i počnemo nekako rezonirati, zaključivati ili dati sebi za pravo da mislimo više od onoga što pismo kaže ili onoga što je Bog rekao preko proroka, iskoračili smo iz te savršene Božje volje. Dobar primjer i prorok govori, Brat Uroš je to nedavno spomenuo, onaj citat gdje prorok crkvenim dobima objašnjava i uspoređuje vjernike sa nevjestom i da je riječ u vjernicima i u nevjesti kao što je bila u Mariji, pa prorok govori o Mariji kako je ona također izabrala Božju savršenu volju. I kad mi pričamo o njezinom slučaju, nije bilo nimalo lagano izabrati da zatrudniš bez da si udana, znajući koje to posljedice može imati po nju, po ugled, po ono što će proživljavati od okoline i tako dalje. Znamo da nije bilo lagano Marije prihvatiti Božju savršenu volju. Ali kad je to učinila, bila je blagoslovljena. Kaže, dakle, čim ju je anđeo rekao za njezinu rođakinju i ona prihvatila Gospodnju volju da bude izvršena, jedino što je ona znala je da će se dogoditi to, da će to Duh Sveti učiniti. Znači, Marija kad je to prihvatila, ona je vjerovala da će to Bogu napraviti, nije razumjela ni kako, ni zašto, ni kad, i sve okolnosti, ni kako će biti, ni kako će reagirati okolina, ni kako će reagirati obitelj i tako dalje. Ona je prihvatila Božju volju, a Božja volja je bila ono što je bilo zapisano u pismu, i kad je ona to prihvatila, Bog se pobrinuo za ostalo. Kaže, kad bi samo mogli kad bi samo mogli to riješiti u svojim srcima, kako se može iscijeliti rak kad su doktori odustali od njega? Nije moje da pokušam to shvatiti. Potrebna je riječ Duha Svetoga, on je bio taj koji je dao obećanje, on je taj koji potvrđuje obećanje, on je dužan održati obećanje. Znači, naš dio nije da shvatimo, nego da vjerujemo. I da vjerujemo ono što pismo kaže, i u pismu se nalazi Božja savršena volja, i kad prihvatimo Božju savršenu volju, Bog se pobrine za ostalo. Možda ono kroz što ćemo proći neće biti uvijek ugodno, vrlo često će sadržavati nekakve elemente gdje ćemo se morati osloniti na Boga i gdje će nas Bog uistinu iskušati da li to vjerujemo i da li se toga držimo. Za razliku od druge strane, kad izaberemo nešto što nije Božja volja, kad čak možemo biti blagoslovljeni neko vrijeme, ali razlika između izbora Božje savršene dopustive volje je što je savršena volja na kraju blagoslovljena, a u postupku možda i ne, dok je Božja dopustiva volja u postupku blagoslovljena, ali kraj sigurno nije blagoslovljen. Kraj je, ako nema pokajanja, propast. I tad, kad vidimo i usporedimo put kojim idemo izborom Božje savršene volje, ako se, ono na što se trebamo koncentrirati je kraj. Kad će Bog uistinu ispuniti svoje obećanje i kad će Bog potvrditi svoju riječ i blagosloviti naš, sve ono kroz što smo mi prošli dok smo bili kušani i testirani, da bi uistinu potvrdili da vjerujemo i da se držimo tog obećanja na kraju. Kad pogledamo još nekoliko stvari, evo nekoliko stihova ili jedan stih koji Biblija govori za vjernike na kraju vremena i koja, što Biblija kaže kakvi će ti vjernici biti, što Božja riječ kaže, kakva je uistinu Božja volja da mi budemo na kraju. Otkrivenje 3.21 pismo kaže: tko pobjedi, daću mu da sjedi sa mnom na prijestolju mojemu, kao što ja pobjedih i sjedok s ocem svojim na prijestolju njegovu. Znači, pismo kaže da je Božja volja. Božja volja je zapisana u pismu. Znači, Božja volja je da na kraju vremena netko pobjedi. I mi smo ti koji će pobjediti, koji pobjeđujemo, a onda dolazi nagrada na kraju. Kaže, tko pobjedi, daću mu da sjedi sa mnom na mom prijestolju i tako dalje. Znači, Božja volja je da na kraju u Laodiceji postoje pobjednici. Međutim, kad govorimo o riječi pobjediti, ono što se skriva u toj riječi da možda na prvi pogled i ne primijetimo, pobjediti se ne može ako nemaš protivnika. Znači, pobjediti se ne može ako nemaš borbe. Kad kažemo da je neko pobjedio, mi uvijek zamišljamo onaj kraj kad je dobio pehar i kad je grad proglašen kao pobjednikom. Ali da je uopće, to se ne bi zvalo pobjediti da nije bilo borbe i da nije bilo protivnika. I to je ono što vidimo ovdje, da Biblija govori za kršćanina da on mora pobjediti. Znači, prije toga je jedan period borbe sa nekim protivnikom i onda na kraju kad pobjedi dobiva nagradu. I to je onaj, znači, to je onaj isti princip koji vidimo u izboru Božje savršene volje. Da kad izaberemo Božju savršenu volju, kad se držimo Božje riječi, postoji jedan period borbe, jedan period protivnika, da bi na kraju pobjedili i dobili nagradu o kojoj Biblija govori. Kod izbora Božje dopustive volje nema pobjede, nego odmah čovjek dobiva nekakve blagoslove i ide nekom linijom lakšeg otpora, da bi na kraju dobio kaznu. Znači, pobjednik na kraju dobiva nagradu za ono što se borio sa protivnikom, a onaj koji izabere Božju dopustivu volju, on ide linijom lakšeg otpora i jedno vrijeme uživa u nekim pogodnostima izbora svog lakšeg puta, ali na kraju dobiva ne nagradu, nego dobiva kaznu. Znamo da je jedna od stvari koje Biblija kaže da je Božja volja za nas na kraju vremena i također da ponovno prorokujemo mnogim pucima i narodima, jezicima i kraljevima. To je stih iz Biblije koji Biblija kaže da naše vrijeme za nas, za svakog od nas koji smo vjernici, koji smo vidjeli ovu otvorenu knjigu danu od Boga za naše vrijeme, protumačenu Božju riječ koja nam je dana i sad nam je naš zadatak ili Božja volja je da netko prorokuje o tome. Ponovno prorokuje mnogim pucima, narodima i jezicima. I to je, ako želimo činiti nešto u životu, da smo sigurni da činimo Božju volju, onda to nađemo u pismu. I evo jedna od stvari koju možemo naći u pismu, za koju smo sigurni da je Božja volja da mi činimo. I kad činimo Otkrivenje 10.11, kad ponovno prorokujemo mnogim pucima, narodima i jezicima, činimo Božju savršenu volju. I kaže prorok, dakle, vjernost i postojanost idu zajedno. Zapravo, to govori u tijeteljskom crkvenom dobu, kaže, zapravo, postojanost je rezultat vjernosti. Jer u Jakovu 1.3 kaže, kušnje vaše vjere rađaju postojanošću. Kaže, apsolutno nema drugog načina kojim se stječe postojanost. Ona mora doći kušanjem naše vjere. I Rimljanima 5.3 kaže, nevolja rađa postojanost. U Jakovu 1.4 kaže, se vidi koliko visoko Bog cijeni ovo izgrađivanje naše postojanosti. Kaže, ali neka postojanost bude na dijelu savršena, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka. I prvo kaže, Božja volja za nas je savršenstvo. A to je savršenstvo postojanost. Čekanje na Boga i čekanje za Boga. To je proces razvoja karaktera. Znači, Božja savršena volja je na kraju savršenstvo. Božja savršena volja je da mi budemo savršeni. Mi smo njegova djeca, onda smo nalik njemu, a Bog je savršen. I Bog hoće od svakog od nas da i mi također budemo savršeni. I da bi bili savršeni, što je njegova volja, postoji određen proces koji nas dovodi do savršenstva. I kaže prorok da je to savršenstvo zapravo postojanost ili čekanje na Boga. Znači, savršenstvo uključuje našu postojanost, našu strpljivost i našu sposobnost da čekamo na Boga. I savršen čovjek je onaj čovjek koji može čekati na Boga. I Abraham je postigao, da kažemo, savršenstvo zahvaljujući svom čekanju na Boga i držanju i vjerom u Božje obećanje. I taj postupak razvoja karaktera ili stjecanja savršenosti ili stjecanja postojanosti, kaže, nema drugog načina nego da ide kroz kušanje naše vjere. Jer kaže da kušanje vaše vjere rađa postojanost. To pismo kaže, ali tako? U Jakovu 1.3. Znači, vidjeli smo da Božja savršena volja gleda na kraj, gleda na rezultat, gleda na naše savršenstvo, gleda na ono što, na nagradu na kraju, a postupak između je nešto kroz što prolazimo i vrlo često uključuje ili uvijek uključuje testiranje ili kušanje naše vjere. S druge strane, ako izaberemo Božju dopustivu volju, nema Bog što kušati jer nema vjere. Zapravo je rezultat nevjera, jer smo izabrali nesavršenu Božju volju i nismo se držali Božja riječi, nego smo htjeli ono što smo mi htjeli na svoj način. Nema što biti kušano, nema razvoja karaktera, jer smo dobili neke blagoslove odmah preko reda. Nema strpljivosti, nema kušanja, nema razvoja karaktera, a na kraju dolazi kazna. I iako smo neko vrijeme uživali u nekim blagoslovima, na kraju dobivamo ono što ovi dobivaju cijelo vrijeme. Znači, oni koji čekaju, koji su izabrali savršenu volju, su u postupku toga dobivali određene kušnje. Na kraju su dobili nagradu. Izborom Božje dopustive volje mi dobivamo neke užitke privremeno prije reda, a na kraju dobivamo ono što su ovi dobivali u onom postupku. I to je jedno od pitanja koje mene ovako dosta intrigira i znam se često pitati. Ponekad mi se čini da nije jasno. Kako to, da mi nije jasno, da, kako to da i vjernici i nevjernici prolaze iste kušnje. Znači, imate vjernike koji su bolesni i nevjernike koji su bolesni. Vjernike koji izgube nekoga dragoga, nevjernici izgube nekog dragoga. Imate vjernike koji ne mogu sastaviti kraj sa krajem, bore se. Imate nevjernike koji su siromašni i teško žive. I kako to da se jednima to vrijedi i bit će na kraju nagrađeno, a drugima to neće biti nagrađeno. Kako? Znamo da neće biti nagrađeno. Znamo da ovi vjernicima sve to kroz što prolazi će biti nagrađeno jer je služilo da izgrade njihov karakter i na kraju će dobiti nagradu od Boga, a nevjernicima to neće vrijediti, iako su imali težak život. I imate mnoge ljude u svijetu koji imaju težak život. I to je pitanje ili stvar o kojoj bako ponekad znam razmišljati. Znamo da je tako, a kad bi me neko pitao zašto je tako, kako bi to objasnili da je tako, onda kad mi gledamo iz ovoga aspekta Božje savršene i Božje dopustive volje, vidimo da postoji odgovor i objašnjenje i logika i pravednost Boga u svemu tome. Znači, vjernik je izabrao Božju savršenu volju. Tako što je izabrao Božju savršenu volju, pratile su ga određene nevolje, da bi na kraju dobio nagradu o kojoj Bog govori. Nevjernik je izabrao Božju dopustivu volju. I onda je dobio određene privremene užitke. Bilo to, ne znam, da je pio, pušio, da se zabavljao, da je bio popularan, da je činio stvari svijeta i uživo privremeno u tome u čemu je uživo izborom Božje dopustive volje. I na kraju dobiva nevolje. Tako da, nevolje nevjernika su njegov kraj. A nevolje vjernika je naš početak. Naš kraj je ono što je nagrada za držanje Božjeg obećanja i držanje Božje riječi. Tako jedni i drugi doživimo iste stvari. Mi kao vjernici to doživimo u postupku stjecanja nagrade. Oni to dobivaju kao svoju nagradu, odnosno kaznu, jer su prije toga uzeli neke privremene zadovoljstva i na osnovi toga odbacili Božju riječ, Božju savršenu volju, živjeli jedno vrijeme u dopustivoj Božjoj volji, uživali u tome i kad je sve to isteklo, kad ih je Sotona prevario i pokazao koliko je to sve što im on ponudio i zbog čega su odbacili Božju volju, isprazno dobili su svoju nagradu koja je zapravo ono što su vjernici prolazili samo dok su dobivali nagradu, njihov je to kraj, naš to početak. Nadam se da sam uspio to razjasniti što sam htio reći. Kaže Biblija, i kad pogledamo još u pismu, Biblija govori o Kainu i Abelu, jedan i drugi su prinijeli žrtvu. I kad pogledamo Kainov postupak u njegovom prinošenju žrtve, Kain je prinio žrtvu Bogu na svoj način. On je nametnuo Bogu način na koji on želi Bogu služiti. I Boga nije prihvatio. I ne samo da ga Bog nije prihvatio, nego Bog je prihvatio Abela i zapravo na taj način indirektno pokazao Kainu što Bog hoće. Tako, nakon što je vidio da je Bog prihvatio Abelovu žrtvu, Kain je znao Božju volju. Znači, u tom trenutku Kain je znao što je bila Božja volja. Možda prije nije znao, možda je učinio nešto što je mislio da je dobro, ali kad je Bog to odbio, a nešto drugo prihvatio, to je bio trenutak kad je Kain znao šta je Božja volja. Međutim, on se nije pokajao i otišao uzeo janje i prinio žrtvu kao i Abel. Da je to učinio, Bog bi ga prihvatio i oprostio mu grijehe i bio bi na istoj poziciji na kojoj je bio Abel. Znači, zato što je bio zmičao sjeme, što nije bi imao nešto u sebi da se pokori Božjoj savršenoj volji, Bog nije prihvatio njegovu žrtvu. Da je učinio ono što je učinio Abel, Bog bi prihvatio njegovu žrtvu. I to je ono što prvo kaže. Kaže, Kain je znao savršenu Božju volju. On je znao savršenu Božju volju, Kain ju je znao. Kako? Ali on ju je odbio činiti, dokazao je da je zmičao sjeme. Kad je vidio savršenu Božju volju, odbio ju je. On je vidio da je Bog potvrdio Abelovu poruku. On je znao da je to bila Božja volja. Vidite, on je vidio da je Bog potvrdio Abelovu poruku i što mu je Bog rekao? A on je jednostavno, on mu je rekao, učini isto, proslavljaj kao i svoj brat i bit će ti dobro. A je li on, vidite, vidio je savršenu Božju volju, ali je nije želio. Vidite, on je želio nešto dodati. I ti teolozi vide ovu Bibliju, čitaju je, ali oni je ne žele činiti. Vidite, to pokazuje da su zmičao sjeme. Znači, prvo kaže razlika između vjernika i nevjernika, razlika između Božeg djeteta i zmičalog sjemena je u tome šta učine kad vide Božju savršenu volju. Znači, mi kao vjernici ponekad možemo učiniti nešto krivo. I vidimo da to Bog nije prihvatio, da smo pogriješili. I znamo da tako ne. I vidimo nešto drugo što je Bog prihvatio i Bog potvrdio i uzeo. Prihvatio neki drugi postupak nekog drugog brata, sestre, ili primjera u Bibliji ili u prorokom životu, vidimo neke stvari koje je Bog prihvatio. I na nama je da li ćemo mi činiti savršenu Božju volju tako što ćemo se pokajati i otići učiniti ono što Bog prihvaća i što je Bog potvrdio da je njegova volja, ili ćemo i dalje inzistirati na onome što je Bog odbacio i što nije njegova volja. I vidimo da Kain nakon toga je čak dobio Božji blagoslov. Bilo je zabranjeno da ga iko takne. Znači, Kain je živio do kraja života zaštićen od Boga. Imao je blagoslov da ga niko nije smio ubiti ili podići ruku na njega. Bez obzira što je on sam bio ubojica. Tako. Znači, Kain je dobio blagoslov, živio je u tom blagoslovu i na kraju je dobio kaznu. Znao je Božju volju i odbio je Božju volju. I prvo kaže da Sotona isto zna Božju volju. Kaže, ali primijetite, Kain je došao proslavljati, ali u sebi je imao pogrešno sjeme. Zmičalo siktanje je siktalo nad njim, jer je bio sjeme žene. On je znao savršenu Božju volju, ali ju je odbio činiti. Jeste li znali to? Sotona zna volju Božju, ali on odbija činiti. Znači, Sotona zna Bibliju. Sotona zna da ako bi se pokajao iskreno i krstio se i učinio onaj postupak koji Bog traži, da bi ga Bog prihvatio natrag. Ali on to ne želi činiti. I svi nevjernici, i ovdje prvo kaže teolozi, denominacijske crkve i tako dalje, jednom kad im pokažete način na koji Bog nešto radi i način koji je Bog prihvatio i potvrdio da je njegova volja, oni to odbijaju. I na taj način pokazuju da su zmičeo sjeme. Većina crkava želi probuđenja. I kad im dođemo i pokažemo kako je Bog napravio probuđenje, oni to odbiju. Većina crkava želi moralan život svojih članova. Žele da ljudi budu posvećeni Kristu i da bude im Bog na prvom mjestu. I kad se upoznaju s takvim ljudima, kakvi sjede i ovdje večeras, oni to odbiju. Na taj način pokazuju zapravo da odbijaju Božju savršenu volju. Jer Bog ovdje njima prezentira nešto što je on prihvatio, što je njegova volja, i oni dalje inzistiraju na onome što nije Božja volja. I budu blagoslovljeni. Prvo govore o tome da budu blagoslovljeni. Imaju iscjeljenja, govore u jezicima, skupljaju članstvo, imaju najveće novčane prihode, više nego ikada, i dobro zarađuju, i dobro žive, i grade velike crkve, i izdaju mnogo knjiga, i tako dalje, i tako dalje. I Bog ih je blagoslovio u svemu tome, za razliku od nas, gdje nas možda nije blagoslovio u svemu tome, nego mi, dok oni su blagoslovljeni u svemu tome, mi prolazimo određene kušnje. Mi smo mali u broju, mi smo odbačeni, nama se smiju kako se odjevamo, kako, šta stavljamo na Facebook, kako živimo, što je naš život, tako dalje. Mi smo fanatici, mi smo zaluđeni, a oni nisu. Danas nije problem biti baptisti ili pentekostalac i bit ćeš jako prihvaćen. I Bog te blagoslovi u postupku. Ali na kraju, kakva je kazna ili kakva je cijena izbora Bože dopustive volje i odbacivanja njegove savršene volje. S druge strane, mi koji izaberemo Božju savršenu volju, platimo sad da bi dobili kasnije. Zapravo, ima, ne znam, operaterima imaju dva modela. Jedan je na pretplatu i drugi je na bonove. Na pretplatu je iskoristi sada, a platit ćeš poslije. A na bonove je plati sada, a dobit ćeš poslije. I to je ovako malo smiješno, izgleda kao primjer, ali to su dva različita pristupa. Jedan je da platiš sada, a dobiješ poslije, a drugi je da koristi sada, a poslije ćeš dobiti. I Sotona ima taj pristup, uživaj sada, a poslije ću ti ispostaviti račun. A Bog ima taj pristup i princip i načelo da platimo sada, a poslije ćemo dobiti ono što smo platili. I, znači, Sotona zna Božju volju, ali je odbija činiti. I kad pogledamo dalje, evo sad se pomalo približavamo onome, odnosno sad dolazimo do onoga što je tema ove današnje službe, a to je kako da nađemo Božju savršenu volju u našem životu. I postoje tri uvjeta za koje prorok kaže kad želimo da se nešto desi. Znači, moraju se ispuniti tri uvjeta koja Bog postavlja, koja nam prorok objašnjava, da bi se nešto dogodilo. Kaže, govori o očekivanju, to govori u propovjedi očekivanja 61. godine. Kaže, ali očekivanje, to je velika stvar, očekivati nešto. Kaže, obično dobijete ono što očekujete. Neki ljudi dođu na sastanak i kažu, pa ja nisam očekivao dobiti išta od toga. Pa ni neće. Ali oni koji očekivaju dobiti nešto, Bog će im dati njihova očekivanja, ako rade s poštovanjem i u strahu Božjem. Znači, ako bi htjeli dobiti ono što očekujemo, moramo biti s poštovanjem i u strahu Božjem. I kaže, dakle, uvijek ćete vidjeti nešto. Prvo je naći je li to volja Božja ili nije. Znači, govorimo ta tri uvjeta koja su potrebna da se nešto ispuni. Kaže, prvo je naći je li to volja Božja ili nije. I onda, ako je to Božja volja, onda vaš cilj za to. I onda vaš motiv što to činite. Ako je to volja Božja, a vaš cilj je ispravan i vaš motiv je ispravan, to se mora dogoditi. Jednostavno nema načina spriječiti da se to ne dogodi. Znači, prvo kaže, postoje tri elementa koja trebamo proučavati kad želimo da se nešto dogodi. Jedan je da vidimo da li je to Božja volja. Ako je to Božja volja, drugi je naš cilj. Cilj je ono što želimo postići, a motiv je ono što nas je pokrenulo. Znači, motiv je nešto, motiv nije razlog zbog kojeg nešto radimo, nego motiv je ono što nas je potaknulo da nešto činimo, a cilj je ono što želimo ostvariti ili dobiti time što činimo. Znači, tri stvari. Je li nešto Božja volja? Što je to što nas je pokrenulo u tom pravcu da to činimo? Ili što nas je motiviralo? I koji nam je cilj? Što želimo ostvariti s time? I kaže, ako je to sve u redu, onda nema načina da se to ne dogodi. To se mora dogoditi. Kaže, tako prvo nađite volju. Je li to Božja volja? I onda, što je vaš cilj da to činite? Što je? Ako je sebičan, vi nećete, i ona kaže, vi nećete nikada dobiti da se to dogodi. To je tako. To mora biti stvarno čisto i jasno pred Bogom ili se to jednostavno neće dogoditi. To je tako. Kaže, morate uvijek imati to na svom umu da to mora biti čisto i jasno. Vaše čaše moraju biti čiste i jasne pred Bogom ili Bog s vama ne može raditi. Onda kaže dalje, ja vjerujem da ispravan mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju će ga dovesti da se ispuni. Ako na njega gledate na ispravan način. Ali zapamtite, ovo je bio moj standard u životu. Pokušavao sam činiti ovo. Prvo želim otkriti je li to Božja volja ili ne. Znači, prvo govori što je bio njegov standard u životu ili način ili moto ili nešto što je obilježilo njegov život. Kaže, prvo želim otkriti je li to Božja volja ili ne. Tada znam da je to Božja volja. Kad sazna da je nešto Božja volja. Sljedeće je moj cilj za to i moj motiv što to činim. Onda ako je to volja Božja i moj je cilj ispravan i moj motiv ispravan, ja imam vjeru da će to biti učinjeno. Jer prvo to je volja Božja i ja imam i moj cilj je da proslavim njega. I moj motiv je da njemu dam svu slavu, vidite. Tako nema nikakvih sebičnih motiva oko toga. Ako imate sebičan motiv, neće funkcionirati. Ako vam je cilj da zaradite novac za sebe ili nešto, pa nećete nikada uspjeti. I onda pokušati činiti nešto izvan Božje volje, onda kao prvo to neće funkcionirati. Ako činite nešto što nije Božja volja, neće funkcionirati. Kaže, ako je cilj krivi, sebičan ili da se zaradi neki novac, opet neće uspjeti. I kaže, ako je motiv krivi, također neće uspjeti. I sad završavamo s ovime. Kaže Bratu Brahamu u pitanjima i odgovorima 61. godine, 15.10. ako neko bude poslije tražio pa ga bude interesiralo da pročita, ovo je pitanje koje su mu postavili. Kaže, što ti misliš da je najbolji način za naći volju Gospodnju? Što ti misliš da je najbolji način za naći volju Gospodnju u nekim važnim pitanjima? I onda prorok ponavlja to pitanje, da li ga je dobro pročitao, kaže, dakle, neka, ne vjerujem da ja, kaže, da vidim hoću li uspjeti uhvatiti kontinuitet toga. I ponovo ponavlja pitanje, što ti misliš da je najbolji način? Kaže, da vidim da bi trebao biti zarez tamo, pretpostavljam. Još malo se traži u tom pitanju, da li je dobro shvatio. Kaže, što ti misliš da je najbolji način za naći volju Gospodnju u nekim važnim pitanjima? I ono počinje odgovarati na sljedeći način, evo to je malo više od pola stranice, pa da pročitamo polako. Kažem ti, dragi prijatelju, najbolji način za naći volju Božju u nekim važnim pitanjima je molitva. Vidite. I onda, sad da se zaustavimo na tome, ono što smo pročitali ovdje u Luki 22, kad je Isus išao tražiti Božju volju, išao je na molitvu. Znači, Božji način za naši odgovor što je Božja volja, je da odemo na molitvu. Zašto? Zato što je to Isus činio. Kad je Isus došao i pitao, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude, bi otišao je na molitvu. Kaže u Luki 22, možda da ponovim, tada iziđete se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše njegovi učenici, kad dođe onamo, reče im, molite da ne padnete u napast. I otrgnu se od njih, koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio. Oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. Znači, Isus je tražio Božju volju na molitvi. I ovo što prvo kaže, na najbolji način za naći Božju volju u našem životu, da je na molitvi, je u istinu popisan. Jer je to Isus činio kada je tražio Božju volju. Ponovit ću i onda ćemo vidjeti što prvo kaže, kako se moliti. Kažem ti, dragi prijatelju, najbolji način za naći volju Božju u nekim važnim pitanjima je molitva. Vidite. Dakle, dopustite mi. Evo divne stvari ovdje. Ako vi imate pitanje koje je jako važno, dakle, evo načina na koji ja to činim. Znači, ako je prorok činio nešto, onda i Boga blagoslovio i u tome vidimo da Bog je blagoslovio Abela, prinosio na njegove žrtve i Kain je samo trebao ponoviti to isto. Ono što je Bog prihvatio i vidimo da je ovdje Bog prihvatio prorokov način, pa da vidimo kako on to čini. Kaže, dakle, evo načina na koji ja to činim. Ja to donesem pred Gospoda. I to je uvijek bila moja snaga. Čekam na Gospoda i vidim što on kaže. Ja jednostavno napravim da budem neutralan prema tome. Ne uzmem ni jednu stranu i kažem, evo nebeski oče, to može i prekidak. Znači, kaže, da je njegova snaga bila da donese to pred Boga, da ode u molitvu i da čeka na Boga. I kaže, u postupku toga je da bude neutralan. Kaže, ja jednostavno napravim da budem neutralan prema tome. Ne uzmem niti jednu stranu. Znači, ako tražimo Boga, da li da idem lijevo ili desno, svi mi često u molitvi naginjemo na jednu stranu. Ili tražimo Boga, Bože, da li tvoja volja da idem lijevo ili desno, ali molim te da idem desno, jer želim desno. Tako. Ali to nije način na koji ćemo naći Božju volju. Kaže, naćemo je na način da odemo u molitvu, da čekamo na Boga i da budemo neutralni. Kaže, dakle, naravno, u mom slučaju većinu puta, ako je to vrlo važno, čekam na viziju. Ali s mnogim ljudima Bog ne radi s vizijama. Stoga savjetovao bih vam da učinite to. Vidite. Jer je jednostavno tako da neki ljudi imaju vizije, a neki imaju nešto drugo. Znači, ne može čovjek se natjera da ima viziju, jer vizije su, ili je čovjek tako građen i stvoren da ima ili nema vizije. Kaže, u mom slučaju, on kao prorok se oslanja na viziju. Ali kaže, za vas bi savjetovao da učinite ovo. Gdje vi činite nešto drugo što ja ne bih mogao učiniti, možda na svoj način služenja Gospodu. Ja činim nešto što vi ne bi mogli činiti, vidite, Bog s nama radi različito. Tako ja bih, kad bi bio na vašem mjestu i ne imao vizije od Gospoda, ja bih jednostavno čekao na Gospoda i rekao, Gospode, ti mi sad pokaži kakvu odluku da donesem. I onda, kako se osjećate vođeni da to učinite, kaže onda, vrlo važno. Onda čekajte još samo malo. Zatim čekajte još malo duže. I vidite kojim putem, na koju stranu naginjete, na koju stranu duh. Kažem, dakle, oče, u svom srcu ti znaš da nije bitno. Ali ja želim znati što ti želiš učiniti po tom pitanju. Znači, kaže, tražimo od Boga, budemo neutralni i čekamo. I onda, kaže, počnete naginjati na jednu stranu. Sad čekajte još. Sad, onda čovjek krene, naginje u još nekom smjeru, sad čekajte još. Na jednom drugom mjestu govori da na taj način on odlučuje gdje će ići kad ga pozovu. Imao je mnogo poziva, možda stotine odjednom kamo bi trebao ići. I onda bi se molio pred Boga i u molitvi tražio Boga koja je njegova volja da ide da propovjeda taj sljedeći put, jer nije mogao ići na sva ta mjesta odjednom. Kaže, ponekad u molitvi počnem naginjati na nekom pravcu. nekako mi budem, osjećam se kao da bi trebao ići u tome. Ali kaže, onda sačekam još malo, pa sačekam još malo i onda Bog to odjednom promijeni, pokaže mi svoju volju. I to je isto po pismu, vidjet ćemo taj slučaj, spomenut ću to još. Kaže, na taj način ja činim nekad po pitanju skupova. Osjećam se nekako vođen da idem ovim putem ili tim putem, zatim slijedim taj put. To treba napraviti na taj način, jer je to onda u molitvi i vi činite najbolje što možete. I onda kaže, ja vjerujem ovom moj prijatelju, kao što je Pavao bio u Novom Zavjetu, danima koji su prošli, bio je između dva tjesnaca kojim bi putem trebao krenuti. I krenuo je pogrešnim putem. I dobio je makedonski poziv. Znači, kaže, na taj način je Pavao se našao u situaciji da je trebao odlučiti između dva pravca u kojem će krenuti. I krenuo je u krivom smjeru. I Boga je pozvao, ima onaj slučaj da je vidio onog čovjeka koji ga zove da dođe da im pomogne u Makedoniji. Kaže, krenuo je pogrešnim putem i dobio je makedonski poziv. Vjerujem, ako vi donesete odluku za Boga i to napravite najbolje što možete, vjerujem da će vas Bog ispraviti i nećete, pobrinut će se da ne odete u krivo. Vjerujem da će Bog to učiniti. To je bio prorokov odgovor na to pitanje. Kako naći Božju volju u nekim važnim pitanjima u životu. Znači, da napravimo ovo što je Isus napravio. Da odemo na molitvu, kao što je Isus išao na molitvu. I ovdje je Isus bio neutralan. Isus u molitvi nije tražio Boga da učini nešto pod svaku cijenu kako on želi. Nego je se postavio neutralno. Bože, ako je moguće, da me mimoiđe ova čaša, ali ne moja, nego tvoja volja. I Bog mu je pokazao svoju savršenu volju i Isus je prihvatio Božju savršenu volju. Izbor Božje savršene volje ponekad i uključuje neke teškoće koje na čovjeka slijede i kušnje i problemi, ali nagrada je ona koja vrijedi više od svega toga kroz što čovjek mora proći. Izbor Božje dopustive volje ne uključuje to kušanje vjere i taj razvoj karaktera, ali nagrada, odnosno, je zapravo kazna. I vidimo da je Isus napravio, znači, u svom slučaju, kad je imao važno pitanje, da je išao na molitvu, da je bio neutralan i da je čekao na Boga. I vidimo da se Isus nije molio samo kratko ili samo reda radi, nego da je se molio iznova, iznova, iznova i da je usrdno se molio i žarko molio i da je na kraju prihvatio Božju savršenu volju. I to je naš možda najbolji zaključak za ovu službu i za naš život, gdje kad imamo neko pitanje da se molimo, da radimo na tome da izgradimo naš vlastiti molitveni život, gdje ćemo kod Boga u molitvi doći tražiti njegovu volju i biti neutralni i biti spremni da što god on kaže, bez obzira što je nama ljudski sklonije ili što bi mi kao ljudi željeli, da zanemarimo to i izaberemo njegovu savršenu volju, bez obzira na onaj postupak koji je potreban da njegova savršena volja donese nagradu koju očekujemo, jer će biti nekih teškoća, nekih kušnji, ali sve to na kraju vrijedi one nagrade. U protivnom, želimo li izbjeći te probleme, kušnje i testiranje i naše vjere, izgradnju našeg karaktera, izgradnju naše postojanosti, možda ćemo čak biti i blagosloveni, ali nas onda ono što smo pokušali izbjeći čeka kao kazna na kraju. Evo, toliko za ovu temu. Da ovako malo razmišljamo i mislim da je jako praktična i mislim i za sebe sigurno mislim da bi se mogao popraviti u tome i primijeniti to još više u svom životu i još više tražiti u manjim stvarima u životu, u svim stvarima, u sitnicama, Božju savršenu volju kroz molitvu. I sam bih volio imati još više, još nekakav odnos s Bogom da u svakoj sitnici mogu od Boga čuti i saznati njegovu savršenu volju. Bilo to da li je Božja volja da, ne znam, popijem kavu ili ne, ili da li je Božja volja da budem tu ili da idem negdje drugdje, tako. U svemu u životu. I onda, kad dođemo do te točke, a tu smo, prorok je to omogućio, Božja riječ je omogućila, na taj način nas Bog može iskoristiti za ono djelo koje je naumio za nas na kraju vremena, a vremena nema puno. Tako. Daj, Gospode, hvala ti za ovaj princip iz tvoje riječi, Gospode, koji si nam objasnio preko proroka, a onda smo se vratili u pismo i našli taj isti princip u Bibliji, Gospode. Objasnio si nam, Gospode, kako da tražimo tvoju savršenu volju, Gospode, kako da nađemo što je tvoja volja u nekim važnim pitanjima u našem životu, da je to ono isto što je Isus činio, Gospode, kroz molitvu, Gospode, na način da budemo neutralni. Na način, Gospode, da ne naša, nego tvoja volja, da budemo spremni, Gospode, učiniti što god da ti kažeš da je tvoja savršena volja, znajući, Gospode, da tvoja dopustiva volja je loš izbor, Gospode. Tvoja dopustiva volja sa sobom nosi cijenu, Gospode, koju ne želimo platiti, a, Gospode, tvoja savršena volja možda uključuje određene kušnje i određene testiranje naše vjere, Gospode, ali sigurno je to više nego malo u odnosu na nagradu koja slijedi nakon toga. Zahvaljujemo ti za tvoju riječ, što je toliko bogata, je toliko puna principa, Gospode, koje možemo primijeniti. Gospode, molim te da ovo ne bude samo nešto što ćemo naučiti, nego nešto što ćemo primijeniti u svakodnevnom životu. Molim te u dragocjeno i sveto Isusovo ime. Amen. s ovim bi završili ovu temu za danas. Evo, Božja blagoslov svima.